Radio Okapi.
Bassin ou la béto, faut qu'un consommateur.
Okapi.
Kina sala bambilik masondo big matondo min pena bisika nyos ben bakam masam na kolanda radio kapi yakin tong som na ben kolanda basong na bet nanjinga ke kongo konso musiera afrika nan to la kinzonzulo atele kana bantang na bet ta konda ben kozaba mutinde exambe de tal luta kana bizunga ntoto na bet to kongo kishasa awa jango mama koko tana sa bet na katikata babola bubu ya inza banzila ka kilumbu ya batu meti na kabansi ya vana peba bola na bau sana mabamba mutiram tindumpe awa nan toto na beto kongo kishasa betalo sadiso na kizunga kasoki ya nsal wapi bana nkaka insi ya Rwanda ke kuna kena kususa kukuma bana kongo na kivu wa zulu ya seleka kimfuma mbula matadi ya kena kuvutuka na babwala nkaka na tegitogi ya ruchuru kasinkangu kena kulomba mwama naka sabna kutumisa luzingu na bau inki mutinu balenda deka kufulubuna batatu bambama beka tula makutu vinda basa ngebe keza bayuna mwaba mtaungu Beno ke mingi na kulanda beto na mukedi chacha ya vwana pena kandale na territoire ya Gungu matondo biki. Examen d'état banda kabubi yai na bandabu nyusu antoto na beto wa Kongo kishasa na yau kele kiteza balongo ki mafunda nkama iya ya kena kusala yau samuti nyusu yai kuluta na mutira mefu na kanake mbuta luyalu ya kena kutalaka mamalongi anteta vwana pesgonder melomba na bantodisi ya banzo nkanda na kuyangisa tafyo tive bana mefutaka ntete vembonga nzonkanda kasi jangoma na kutuba mkuna beto Stéphane Mukini Ntita ya losaka diso na jambu yai inki mutinda ya ulutaka na bizunga
na Sud Kivu bana mafunda makumi zole na sambano salaka ntombo ina na kilumbu antete culture générale na Katanga na Kalemi basi tisaka lokanu ya luyalu ya Kinshasa na kubika bana na kusala ntombo na bao na Katanga 3 balonguki ya Kabimba ya ngadalaka na dizunga ya ntombo ina basalaka nina lunga ba kilometre kuluta makumi sambano na zulu ya Kalemi basalaka ntombo na bao ina bakungu ya kele balonguki lenda lunga mafunda makumi zole na tanu salaka pe nchombo ina ya leta bakolu yalu ya mambu ya busonga ya bakongo pesaka inswa na balunguki ina vandaka na buloko na kamulai na kusala nchombo na bao ina ya leta kansi sango imbi kele muhibi ya mbongo salamaka na kizunga ya bakongo prefe ya institut Saint Georges ya matadi andi zimbanaka na ba franc congolais mkama nsambodi makumi ivoa na nana ba dolar kama nsambodi mbongo bana pesaka sabu na kusala nchombo ya leta na kalasi yi Changu bapesaka na mutukela ndilaka malongi ya EPSP na kizunga ya bakongo 1 bapesaka yuswa na balunguki na kusala nchombo na bao na manima ndeba kila ndila muhibi ina sikimisaka kaka zabisaka diaka kaka yandi mbuta ya malongi ya EPSP
mpe awa na bwala kimfomo kincha sajango mama koko ya fano kuzadisa tikima musi ambi salamakave balongoki ya mesala examen yai kena kivuvu na kununga nsomo yai mutinu ngeme katuwa na kuzabisa yao nkuna beto Fabrice Buruko pesa kanjinga na balongoki ya nkaka beto landa bao
muke na kese mingi pamba ve samu mume sala examen yai yao kele mbala ya tete muke sala yao mpi yao meluta pila musi ya mbote yao kele kese mingi mulunga kubanga ve kubanga kele mbote ve yao meluta mbote muvandaka bansati yao kele mpasi kasi yao meluta mbote yao kele mbote mingi yao kele mpasi ve bose yao kele mbala na mono ya tete muvandaka na onga mingi kasi mume mona ti ya uvandaka onga ya pamba mume sala ya umpi ya umeluta mbote
nzo ya aser awa na insi na betu melo manakituza batu mafunda nkama musi na makumi sambano na tinaka bainsi na bau ya seleka na komunisa luzulu ya kufutukila bantoto na bau nyosweza banaka mingi na kilumu wabubi yai na dibakua kilumbu ya inza banzilaka luzingu ya batu ya meti na kababola na bau samu na bambambo mtina mtindu aseleka na kulanda intu adilongi ya mbula ya ya betkene yao kilandi ya ntualisi ya inzo ya ya aser awa na ripi bido mkatili kongo insi na beto meze bisa tikuvutula batu ya ii na ba insi na bau ya kinakate dinaka na bau mbuta usen kompa ure zebisa kanyoswe na kinzonzoro ya Michel Kifindangui
tous ceux qui veulent rentrée seront enregistrées.
Baina nyonso mezo la vutu kalenda kuiza. Bata monisa bau inki ya kusala samu na luvutu kuna bau. Yakeleka yao kele mpasi samu na beto kuzaba inki mutindu bata kwenda zinga na babwala na bau. Kasi beto kele na bankunzi ya kele sala kintuazi na beto ina kele kuna. Bau ndeke yamba bau mpe bau tasadisa bau kuvutu kila bisalu bau vandaka sala ntama. Lusadusu ina lenda vanda ya mbongo bata pesa bau samu bau sosa sosa mwa bisalu ya kusala. Bantu yeti na kamvita kele kiteso mafunda kama mosi na makumi msambani. Bakele ya bansi mingi Angola, Rwanda, bansi mingi kibeni.
De plusieurs pays.
Mpeka kana dibako ya fono kuzabisa tikalaka ya inzo ya insi na betu kena kulandila kama mabatu meti na kababwala na bawu yai. Lombaka na banda nyusu ya ntoto na betu wa kongo kisha saa tinaka bainsi ya tinaka na bainsi ya nzenza na kuvutukila ntoto bankaka na bawu mpena ndila yai luyalu meji la maka sabu na kuyamba bawu na kutuba mbuta Rigobert Mipindu. Mpe ya fona kuzabisa tikitezo alifunda mwusi na nkama tanu ya kentola banisi ya Rwanda kena kuzingaka na kizunga kasiwa kiyantal ya melunga bube ya kitezo mvula kumi ya mvimba mingi na kati na bawu melomba tiba kumabana ya Kongo Kinshasa kele inzo yae ya inza kena kutalaka mambo batu meti na kababwala ya fona peba insi na bawu ya pesa kansangu yae ya fona kana kiluma bube na bantina Radio Kapi ya seleka kaka na bantangu yae batu yae bameyika maka na luzingu ya banku wa bwala sabna kuzabisa nyosu yae betola na kinzonzolo ya Emmanuel Elameji wa Kabedi, mama Celine Smith ya kena kutalaka mamba nsangu, na inzo ya Aser awana ntoto na beto wa Kongo Kinshasa.
Yake batonda mbanza ya iti ya Rwanda difunda mosi nkama tano kele na banzanza tatu na mfinakani ya Mbuji Mai na kulandakana bamvula bazo na kubikana na RDC balombaka babaka kimwana ya Kongo bakizingilaka na kusala bilanga bakele na mwaba mtoto na kulandakana misiku ya batonda mbanza pensiku ya mvula difunda mosi nkama tano na mosi si batonda mbanza kele na bayiswa mosi na bana ya Kongo katusa kaka yiswa ina ya politiki
na kivu wazulu beti zapisaka na kuwa basangu na beto nsangu kela kitezo ya nzito la mzola toba mingi ya kitezo mposo mosi ya kimbuka mosi ya monisko pinuti sareg ya vwana pelu yalu ya kizunga yai mekatona kusala na tikitok ya wuchuru mfunu na yau ya vwana kaminga kupesa malungi na nkangu mingi na yai metazara kuvutoka kimfuma mbula matadi na ndambuna ya ntoto na beto ata kutibatu mingi bamesepela mingi na malonga mutindu yai kasibayankaka kena kulomba ti ngindu yai ya kulandakana ti mwama naka sabna kutumisa luzingu na bau mingi ya nkangu ya kivwa zulu mutindu kezapisila beto Paul Matindu.
Ya kileka Volkan, manaka yai ya kutilemisa mabansa ya nkangu, mesalama na babwela iya yai. Kini ya Andoni, Nyamilima, Ishasha, Bwela Diaka, Ruchuru Centre. Kuna, bafwana kufandisa kimfuma mbula matadi, mpe kukumisa ya ungolo, mbamba ve, mvita kufandaka mingi na ndambu ina. Samu na luyalu ya kizunga yai, kukumisa ungolo kimfumu, fweti andika ntete, na kusitisa bamfumu ya mpa, ina luyalu ya inti metu lakuna. Kasi na ndambu na bau, nkangu umelombati, bapesa bau, manaka ina, fwana kutanina lukengu na bau. Mbuta Modeste Kabori, mfumu ya groupement Bukoma meza bisati, kukonda lukengu kena tila bau mawanga mingi yena keka tuka na bipumbulu. Beno zabati, kaka na antangu ya kisalu ya kutelemisa mabanza ya bantu, bame pesa bau bima ya nkaka, kifanusu banzo ya nene, boso ina ya bisalu ya mbula matadi, ina bame tunga na manaka ya starek.
Paul Matendo, Matondo Viki. Na kumanisa, Info Plus, kelezina kimbuka kena kulandela kabanyi suafu anape kimponza, ya kisala bapanzi sangu kena kufana kana yao kimbuka yai kena kubenda diaka makutu ya bana ntutu na beto wa Kongo Kinshasa na kusala keba mingi mpena kuzaba bigonza ya nena kena bakabu wa fwana pebima ya batu kena kupesa bilumbu yai samu kibapo na bawu na bilumbu kekuiza na mutina natualisha Info Plus ya seleka batu yai ya fwana peba nketo na bawu bakena kukuma bana luzitu kena kuzola bampangi na bawu kufuti na bafakturi ya banzo lusansu kusalisa batu ya mezu waka bampasi kukabula mbongo, batriko, bampete ya fwana pibi mamuti na mtindu sambu na mbuta banza chofolo na kinzonzolo ya Jeff Ngoi ya fwana kusala keba mingi beto landandi
Beto kekebisa nkangu na jambo ya bantu kepesa bau makabu na ntungi yae ya kupona. Beto monaka na mvula mafunda zole na sambanu, bantu mingi vandaka kupesa na nkangu bima kifanusu ba transformateur. Kima ina kaka snel fana kupesa yao. Kasi, bantu mepesa mazina samti bapo na bau toba kandidampi kupesa ka yao na bakartie. Kana yao kubeba bake monika diya kavem. Kasi, samuna bimbuka ba mwangisi sangu baki le nanswa ya kubatisa mazina abantu kesa la jambu ya imi. Kana bau batisa mazina na bau ve, nkangu kere na kihonsa ya kupona abantu ina melunga ve. Bau atapona abantu kepesa bau makabu mpina nima kima yambote kel ve.
Epi apre nyora plus rien.
Belanda kabeto, betmeto ba matondo minkas befonsi mati. Ya fwana kabasa wuna beto na linga ki Kongo na radio kapia radio angemba. Na lusalusu wa mimi kinzo na nzila mashini na ntola kinzo nzoro bemeza ba ya uvwanda ka konso msera Afrika. Mpembazi na suka na luzola mfumuza mitavwanda tonitu mamaba. Mpembeta tavwanda nkokila. Kasi likutu ntako nyoso na radio kapia radio angemba.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.